Oblikovanje gline ima v kanalu že dolgo tradicijo. Od prvih idej in tudi ustanovitve kluba keramikov Kanal je minilo že preko 30 let. In skladno s tem imajo najizkušenejši člani že obilico znanja, ki ga z veseljem ponujajo mlajšim od sebe. Prvinska peka v rednem letnem delovanju sicer ne pomeni kakšnega od osrednjih dogodkov. To so denimo razstave Avtor meseca in poletni festival keramike Kerafest. A kljub temu za delovanje kluba ni nepomembna, saj je njen namen predvsem povezovalni. Že dlje časa je to zaključni dogodek sezone, ki se odvije konec junija. Letos je sovpadel z vročinskim valom, zaradi česar se ga je udeležil kakšen član manj, kot bi se ga sicer, a so tisti, ki so bili prisotni, vseeno korektno opravili svoje delo. Ferdo Žorž, ustanovitveni član kluba keramikov in njegov dolgoletni predsednik, danes težja opravila okrog kope prepušča mlajšim. Je pa zaslužen, da so se pred skoraj četrt stoletja v kanalu izdelave prve kope sploh lotili. Več pa tudi v nadaljevanju. Takole, ko govorimo o prvinski peki v klubu kanalskih keramikov, tudi ta ima svoj začetek, ki je že precej let v preteklosti. Kako se spominjate, kje ste dobili idejo, kako ste sploh začeli s tem?
Začeli smo pravzaprav tako, da sem jaz bil in Darja tudi, sva bila na sodelovala sva na eni akciji, tudi prvinske peke, sicer na Mašunu pri Ilirski Bistrici. Vodil je takrat Zvonko Bizjak, ki se je tega nekako naučil v Španiji. In to bilo leta 1998. In seveda uspešno je bilo, lepo je bilo in potem smo rekli čez par let, zakaj ne bi mi tega tudi sami naredili. In smo naredili 2002. na tistem rtu zraven Modreja pri mostu na Soči. No in to je bila prva taka akcija, resnično prva, tudi prva, ki sem imel jaz vodil. In potem še naslednje leto, se pravi, to je bilo 2002, potem še 2003, no in potem prvo prvinsko peko tukaj na našem prav koncu smo naredili 2006. na Kambreškem zraven doma veteranov.
Kam se je potem še selila od tam?
Veste, to se težko seli, da bi kar rekel, zdaj bomo pa to portabel naredili, nekam selimo, ker je pač treba imeti prvič parcelo oziroma zemljišče mora biti in to glih toliko mora biti oddaljeno od hiš, da nikogar ne moti, ker to je vendarle precej dima, tako da se potem ni selilo nikamor drugam kot čez 8 ali 9 let v pač Vročin, ne?
Prve pravijo ne pozabiš nikoli, ali tako tudi s prvinsko peko, kako je bilo v tistih začetkih?
Tudi, ker ko sem prvič sodeloval na prvinski peki, to je bilo na Mašunu v 98. leta, je cel dan lilo. Naredili smo šotor, da smo to spodele kako lahko delali in da je sploh lahko gorelo in tlelo, ampak čez noč, ker je bilo treba dežurati, celo noč se je nekako vneslo in zjutraj pa ratel prav mraz pravzaprav. No, to je bila ena taka izkušnja, ki smo rekli, da je čisto v vsakem vremenu lahko naredimo. In smo potem tudi eno prvinsko peko, ki smo imeli na Kambreškem, tudi delali, ne samo pod dežnikom, ampak pod dežniki in treskalo je, ko se to hudirjev. Takrat so bili naši gostje, naši prijatelji keramiki iz Italijanske Gorice. Zdaj ne vem točno, kjerega leta je bilo, je bilo to 20, 12, ne vem več točno, tam nekje je moglo biti.
A je to znanje, kako torej postaviti to kopo, obstaja, ki je zapisano ali se samo prenaša tako od kope do kope, če rečem?
V bistvu se to prenaša od kope do kope. To zapiski so, kakor so lahko arheološke zapiski, ker recimo tak način peke keramike je znan že 6-7 tisoč let. Jaz sem tudi to kopo predstavil enkrat na enem predavanju v Narodnem muzeju v Ljubljani, torej na inicijativo Tolminskega muzeja. Drugač pa prav zapiski, da verjetno arheologi to imajo. No. Se pravim, Zvonko Bizjak, to je naš torej prvi mentor, pa katerem sem zraven bil s tem, je to znanje prinesel iz ene take kope iz Španije.
Omenili ste že, torej gre za pravzaprav tisočletja star proces oziroma način izdelave, način peke.
Tako je. Veste, več načinov te prvinske peke je. Tudi ena od zelo, zelo znana je in tudi, jo bom rekel, preprostejše ljudstvo tudi še uporabljajo. In sicer je to peka v jami. Ampak tam v jami je enostavnejša peka, doseže se sicer nižja temperatura, samo tam okoli 750-800 stopinj. Prednost take peke, kot jo mi imamo, se pravi kope, je pa ta, da do neke mere lahko nadzorujemo temperaturo z uravnavanjem vleke te peči. V jami se tega ne da.
Kolikor je vam znano, se veliko keramiko ukvarja s tem, ali je to taka kurioziteta?
Pravzaprav je res kurioziteta, ker kolikor je meni znano, tukaj v radijusu 200 km nihče ne dela tega, razen nas. No.
V današnji oddaji Dežela zgodb smo se odpravili po stopinjah naših daljnih prednikov, ki so v kopah, lahko bi jim rekli pečeh za enkratno uporabo, že pred tisočletji žgali keramiko in ji tako dali obstojnost, zaradi katere je bila glina dolgo eden najpogosteje uporabljenih materialov. Materiale, potrebne za izdelavo kope za žganje gline, je načeloma moč najti kjerkoli v naravi. Edina izjema je papir, ki ga predhodno namočijo v razmočeno glino in s katerim kopo oblagajo. Glavna mojstra za izdelavo kope v klubu Keramikov Kanal sta dan danes Dejan Žabar in Gabriel Ipavec Belo, ki, tako pravita, bi kopo postavila tudi sama, saj sta odličen tim, ki se dobro razume. A tako preprosto to vendarle ni. Podrobnosti o tem, kako kopa nastane, nam je zaupal Dejan Žabar. Zaradi vročine so postavljanje kope letos z 11. ure do povdan premaknili na 5. popovdan, kar pomeni, da je morala po noči ob njej bedeti tudi požarna straža. A vse to šele pride. Najprej pa osnove.
Ja, v bistvu to je tako. Ne? Začne se z pripravo drvi, pripravo ostalega materiala, tu obvezno sodi nabiranje lokalnih glin, maha, s katerim po postavitvi kope obdamo samo kopo in potem, bi rekel, to so take osnovne zakonitosti, ki jih moramo pač vsako leto upoštevati in po na podlagi tega v bistvu začnemo neko formulacijo, da se kopo postavi. Ne? To je pač, sledimo temu, da se jo to postavi na, bi rekel, prvinstveni, tradicionalni način in da tudi izdelki, recimo pri sami peki, mora biti obvezno nežgani, narejeni iz debelejših, recimo lokalnih oziroma glinka vsebujejo veliko večje količine šamota, po želji z, oziroma po zmožnosti z malo debelejšimi stenami, ker to je recimo je nekako do ene mere se da to peko kontrolirati, ma v bistvu v veliki meri si pač nekako odvisno od samega poteka ognja. Ne?
Če greva po korakih, torej kako nastane kopa?
Ja, kopa nastane tako, da v bistvu morava se z Belo tam prvo dobiti, ne? To je moj prijatelj iz Vrčinja in mi dva mava nekako to na čest. Ne? To pomeni, da moramo, ko sem prej rekel, pripraviti drva, pripraviti gline, s katerom obdamo kopa, priprava mahu in zraven imamo tudi obvezno uporabo papirja, ki ga namakamo v glino, s katerim potem obdamo samo kopo, ko je postavljena.
Najprej se prižge ogen, ne? Kar je zanimivo. Ne?
Ja, v bistvu ogen naredimo tako, kopo formuliramo že prej in naredimo eno postavitev, bi rekel, na surovo in potem v bistvu posebej zažgemo ogen, kar pomeni, da napravimo neko dno iz žerjavice, na katere v bistvu postavimo to trokotno obliko kope iz drvi in potem imamo nekako tist gorilni material od spodi in na podlagi tega potem se sam postopek začne.
Izdelke se potem kar v bistvu naživo, ne, nad žerjavico polaga.
Tako, ja, v bistvu, kako bi rekel, na samo žerjavico se postavi še eno vrsto drvi, ki jo ponovadi damo v obliki kroga in na ta tla, bi rekel, iz drvi se potem postavi izdelke.
Pomembno je tudi, sva že dejala, papiri, namočeni v glini, ne, ki jih obdajate. Njihova funkcija je verjetno seveda, da zadržujejo temperaturo.
Tako je. V bistvu mi na način so tudi kot en medij, s katerim, bi rekel, to je kot da bi nekako zidal zadevo. Ne. Namesto, bi rekel, kakšnega cegla oziroma kakšne terakotnega materiala, mi pri tej izdelavi uporabljamo papir, namočen v glino in s tem naredimo steno na način same kope.
Te papirje nalagate tudi med gorenjem. Kam, zakaj, kako?
Ja, to je zato, da v bistvu vzdržujemo notranjo temperaturo ognja, da se nam kopa ne sesede, predvsem pa, da vzdržujemo temperaturo, ker pač strmimo k temu, da nekako temperatura le dosega tistih 900 oziroma 1000 stopinj, pri katerih stopinjah se pa v bistvu vsa tista formulacija peke že opravi, ne?
Ko rečemo kopa, ne, navadno mislimo na tiste oglarske kope, iz katerih se kadi, iz te pa kar konkretno gori. Ne. To je pa največja razlika, verjetno.
Ja, se v bistvu postopek je zelo podoben. Recimo, moj nono je žgal tudi oglarske kope, ne, ampak tam je bila, če so žgali za oglje, je v bistvu tam so zaprli dovod kisika, ker je bila potrebna redukcija, ker sicer bi jim ves les pogorel. Tukaj je princip lih obraten. Ne. Mi v bistvu moramo nam more nam obvezno les pogoreti, kar pomeni, da omogočimo, da v bistvu kopa prihaja čim večja količina kisika, da na ta način ustvarjamo želeno temperaturo.
Tale kopa, ki jo recimo ste tudi letos pripravili, je velika nekako, ne vem, v spodnjem polmeru, meter in pol visoka. Koliko časa gori?
Ja, v bistvu nekako strmimo k temu, da bi gorela enih 6 ur. V tistih 6 urih se ves proces samega žganja opravi in nekako vzdržujemo samimi deli, ko vidite ob ognju, a ne, da praktično nam ne prej dogori, da se ta proces žganja dokonča v nekje 6 do 7 urah. No. Sicer les sam bo pogoreval več časa, ampak sam proces žganja se opravi nekje v 6 do 7 urah.
Če sem prav zasledil, je to že 24. kopa, ki jo tu pripravljate. Ste od začetka zraven, se spomnite začetkov, kako se človek nauči česa takega?
Ne, v bistvu naučiš se, kako bi rekel, da si zraven. Ne? To so izkušnje z vprašanji, z pomaganjem starejših keramikov, ki so ta proces ovladali in pol nekako ugotoviš, da si lahko zraven in ene zakonitosti pač jih moraš upoštevati. Ne?
Kopo torej sestavlja seveda les, potem mah, potem ta papir je namočen v glino, ne, za izolacijo. Kaj potem ostane od nje pravzaprav, ko zgori?
Ja, v bistvu ostane bore malo, bi človek rekel. Ne? Ostane jo pač teli drobci, ki dogorijo v samem procesu žganja. Ne? Predvsem je pa važno, da nam izdelki ostanejo. No, to je v bistvu ne način tudi dokaj lahko včasih tudi zakompliciran proces žganja, ker tukaj nimamo mi nekega, recimo kot bi bilo žganje v električnih pečeh, kjer imaš možnost čisto tehnično ti zadevo kontrolirati. Tukaj lahko kontroliraš bolj iz izkušenj, uporabljamo recimo parometer tudi zraven, da si pač pogledamo, kako temperatura narašča, da sledimo neki želeni amplitudi naraščanja temperature in na način potem strmimo k temu, da gre ta zadeva čim bolj enakomerno, da pač dobimo ti želen rezultat.